Новини Радіо Свобода о 20-й за Києвом. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Кабінет міністрів може перенести терміни вступу України до Світової організації торгівлі. За словами прем'єра Януковича, це зроблять із метою перевірити дотримання інтересів українських товаровиробників у законопроєктах щодо вступу до СОТ, поданих до парламенту попереднім урядом. Водночас міністр закордонних справ України Борис Тарасюк наголосив сьогодні, що вступ України до СОТ слід завершити цього року. Інтерв'ю з міністром закордонних справ одразу після випуску новин. З Лівану вже евакуювали понад 1100 громадян України. Як повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ, напередодні ввечері з Росії рейсовим літаком авіакомпанії «Аеросвіт» до Києва прибули 14 українців. З Києва евакуйованих доправлять до місць проживання в Україні. Військове протистояння між Ізраїлем і Ліваном загострилося майже місяць тому. Україна закликає сторони ізраїльсько-ливанського конфлікту відмовитися від застосування сили. Британський прем'єр-міністр Тоні Блер має надію, що уже завтра, 9 серпня, Рада безпеки ООН зможе узгодити резолюцію щодо врегулювання ізраїльсько-ливанського конфлікту. В інтерв'ю представникам ЗМІ у Лондоні Блер сказав:
припинення вогню можна домогтися тільки шляхом угоди, політичної угоди, яка обумовлює деталі перемир'я. Я гадаю, що це можливо. Я особисто сподіваюся, що резолюцію ООН вдасться узгодити уже цієї середи. І тоді ми зможемо почати працювати над перспективним рішенням проблеми.
Вважає британський прем'єр. Напередодні сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер також заявив, що голосування щодо проєкту резолюції Ради безпеки ООН може відбутися вже цього тижня, не називаючи конкретного дня.
З проєктом резолюції Ради безпеки ООН, який цього тижня запропонують до затвердження у Нью-Йорку, ми маємо реальний шанс на негайне та необхідне припинення бойових дій на Близькому Сході. Передумовою для цього є те, що обидві сторони, як Ізраїль, так і Ліван, погодились на розміщення міжнародної стабілізаційної місії у прикордонних регіонах на сході Лівану.
Сказав голова МЗС Німеччини, який розпочав триденний візит до регіону конфлікту. Ізраїль стверджує, що ліванська Гезбола використовує виготовлену в Росії зброю. Про це заявив міністр із внутрішньої безпеки країни Аві Діхтер в інтерв'ю російській газеті «Время новостей». За його словами, бійці шиїцького угруповання використовують також зброю радянських часів, зокрема автомати Калашнікова та ракети «Катюша». Діхтер додав, що Ізраїль не має доказів причетності Росії до Гезболи. Міжнародна амністія визнала в'язнями сумління 4 активістів білоруського опозиційного об'єднання «Партнерство». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, правозахисна організація закликає негайно звільнити Тимофія Дранчука, Миколу Астрейку, Еніру Бруніцьку і Олександра Шалайка, котрих суд 4 серпня засудив до різних термінів ув'язнення. Усіх 4 заарештували в лютому. КДБ Білорусі твердить, що вони хотіли захопити владу. Незареєстроване об'єднання «Партнерство» було створене для спостереження за виборами президента Білорусі. Президент Чеченської республіки, що у складі Росії, заявив про успіх програми амністії повстанців. За словами Алу Алханова, зброю склали вже понад 80 повстанців. Урядову програму запропонував у липні голова Національного антитерористичного комітету Росії Ніколай Патрушев. Програма передбачає амністію тих чеченських повстанців, які до кінця року складуть зброю. Генпрокуратура України просить Верховний суд посилити вирок підбурювачеві вбивства журналіста Олександрова. Про це повідомив старший прокурор відділу Генпрокуратури Валентин Брянцев. Звинуваченого Рибака засудили до 15 років. Генпрокуратура вимагає для нього довічного ув'язнення. І в ніч з понеділка на вівторок у Матавані, Сполучених Штатах, померла відома українська правозахисниця, редактор, автор багатьох програм української редакції Радіо Свобода, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка Надія Світлична. Активний член закордонного представництва української гельсінської групи, Світлична у 1972-76 роках перебувала в радянському ув'язненні у таборах. Померла Світлична на 70-му році життя після тривалої хвороби. Це були новини Радіо Свобода.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Вітаю всіх, хто слухає «Свободу». В ефірі передача «Перед мікрофоном свободи». З вами Ірина Халупа. Наш гість сьогодні – міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. Ми його зловили в дорозі на море. Вітаю вас, пане Тарасюк, і дякую за можливість з вами поговорити. Розпочинаємо з останніх подій. Універсал. Дехто вважає його капітуляцією. Капітуляцією, до речі, з обох боків. Я маю на увазі виборці, які підтримували помаранчевий табір, і навіть деякі прихильники партії регіонів вважають його капітуляцією партії Віктора Януковича. Ми всі знаємо, що політика – це мистецтво компромісу. Наскільки, на вашу думку, вдалося зберегти у цьому універсалі і цей стрижень політики президента України, і якось допомогти проросійським регіоналам зберегти обличчя?
Я думаю, що, по-перше, ініціатива не лише круглого столу, а й проєкту універсалу належить президенту. Тобто це було бачення президента майбутнього розвитку України. І те, що всі політичні сили погодилися працювати на основі президентського проєкту, це вже є позитив. Звичайно, що універсал в остаточному вигляді не вийшов таким, яким його пропонував президент. Але ви абсолютно слушно зауважили, що це є компроміс. В даному разі дуже важливо, що цього компромісу досягли головні гравці українського політикуму. Якщо в ідеалі всі вони будуть дотримуватися положень універсалу, то це вже є перемога. Згадайте, що, скажімо, наші опоненти йшли на вибори з гаслами про федералізм, про російську мову як другу мову. Нічого цього немає в універсалі. Це певною мірою поступка з боку наших опонентів. В той же час в універсалі немає таких чітких положень, які пропонувалися в його оригіналі. Але втім, значущість цього документу, вона не зменшується. Його морально-політична сила і вплив на українське суспільство, на мій погляд, буде ще довго давати знаки. Я переконаний в тому, що політичні сили будуть звертатися до цього документу ще не один рік.
Пане Тарасюк, ви самі згадували, що українські політики підписують дуже багато різних документів, декларацій, там, меморандумів, і тоді дуже швидко про них забувають. Ось президент, мабуть, не дарма вибрав таку промовисту назву для цього документа – універсал. Я думаю, що він, напевно, тягне історичну вагу із тих універсалів минулого століття Української Народної Ради, Першої Української Республіки. Чи ви справді вірите, що цей документ залишиться міцним, дієздатним, і що на нього навіть за рік будуть звертати увагу?
Абсолютно вірно ви зауважили, що назва цього документу, вона є певного роду сигналом суспільству, зовнішньому світу, і вона свідчить про тяглість української історії 20-го і 21-го століття. Ну, власне, цей універсал можна назвати п'ятим універсалом, оскільки за часів Української Народної Республіки було прийнято 4 універсали засадничих документів, які визначали фактично фундамент української державності на початку 20-го століття. Ми з вами не заперечуємо, а підтверджуємо, що ці документи залишились в історії як основні документи української державності початку 20-го століття. Я вірю в те, що цей універсал, умовно, п'ятий універсал, буде тим документом, який буде визначати основні віхи розвитку України в 21-му столітті.
Пане Тарасюк, слово «єднання» стало, мабуть, одним із найбільш використаним словом протягом останніх 2 тижнів. Під час круглого столу ми чули не від політиків, а від державних і громадських діячів про те, що
немає роз'єднаної України. Роз'єднана Україна лише існує в політичних стратегіях, власне, політики. Вона існує в головах політиків, вона серед суспільства не існує. Широка коаліція також має бути якимсь кроком до єднання. І ви таку широку коаліцію підтримуєте. Угодьтеся, що у широкій коаліції є люди, які вчора були ідеологічними супротивниками, навіть ворогами. Як ви можете вірити у широку коаліцію?
Останнім часом точилися дуже активні, часом непримиренні, жорсткі політичні дискусії. В цих дискусіях одна сторона говорила про коаліцію демократичних сил, інша сторона говорила про коаліцію антикризову. Врешті-решт, дуже важливо, що обидві сторони дійшли висновку про те, що настав час єднання. Єднання, національного єднання, єднання України. Про те, що це є надзвичайно важливим завданням, свідчить реалії. А реалії такі, що вибори президентські 2004 року фактично розділили Україну. Вибори 2006 року закріпили цей розділ України. І таким чином у такою розділеною Україна не може розвиватися, не могла розвиватися. І в цьому президент бачав основну проблему сьогодення. Саме йому і належить ця ідея круглого столу, ідея національного єднання, яка би припинила цей розділ України. А оскільки розділ позначився на прихильниках основних претендентів і суперників президентських виборів, то очевидно, що від них і залежало початок процесу єднання. Не можна сказати, що прийняттям універсалу вже зразу Україна відновила єдність. Але в тому, що це є дуже важливий, потужний крок в цьому напрямку, ні в кого сумніву немає.
Пане Тарасюк, пробачте, я вас на секундочку переб'ю, але розумієте, сама назва не буде створювати цю реальність. Чи регіонали і наша Україна будуть символом національного єднання? Там є люди з абсолютно протилежними поглядами, з абсолютно протилежним баченням того шляху, яким має Україна йти.
Абсолютно вірно. І президент зауважував, і прем'єр зауважував, що це роз'єднання, воно умовне. Воно має своїми витоками позиції різні форми політиків, політичних сил. Отже, від самих політичних сил залежить початок процесу об'єднання України. Багато в чому успіх національного єднання буде залежати від самих політиків, які уособлюють двома ключовими фігурами в українському політикумі. Це президент Ющенко і прем'єр Янукович.
Ось новий перший коаліційний уряд в історії України. Як ви себе в цьому уряді почуваєте поруч з тими людьми, які там є? Комфортно? От дивіться, перший віце-прем'єр за сумісництвом міністр фінансів Микола Азаров, віце-прем'єри Андрій Клюєв і Дмитро Табачник, міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов. Це люди вчорашнього дня, це люди президента Кучми. Як ви будете з таким урядом працювати?
Пані Ірино, я хочу сказати, що це не перший коаліційний уряд в історії України, оскільки можна сказати...
Перший за новою конституцією, за конституційною реформою, я маю на увазі,
так,
у тому
так,
плані.
Так. Це так, це однозначно, але в принципі предпечею цього першого коаліційного уряду за новою конституцією був коаліційний уряд, скажімо, минулого року. Уряд Юлії Тимошенко, уряд Юрія Єгонурова також можна назвати коаліційним, оскільки він складався з різних політичних сил.
Але правда, це, пане Тарасюк, але ось, власне, ось ключове
так,
слово.
З одного табору. Зараз за новою конституцією, яка міняє політичну систему в Україні, формування політичного уряду з двох протилежних політичних сил – це є новацією в українському політикумі. Але я хочу сказати, що, по-перше, Україна тут не винаходить велосипед. Така практика існувала і існує в Європі, зокрема, 16 років існував уряд непримиренних суперників соціал-демократів і Народної партії в Австрії. Зараз в Німеччині уряд також одвічних суперників соціал-демократів і християнських демократів. Отже, Україна тут не є першою і, думаю, не є останньою. Але в Україні цей процес лише починається. І багато в чому
ось,
буде
ось,
залежати.
Власне, ті країни, які ви згадували, мають досвід у цьому плані, у такій співпраці. А Україна робить перші кроки в тому напрямку.
Так. Отже, вночі вперше зібрався уряд, коаліційний уряд в цьому новому складі. Як я себе почуваю, я нормально себе почуваю. Тут питання не емоцій, тут питання змісту. Яким чином ми будемо працювати, це покажуть перші кроки нового уряду. Що стосується тієї сфери, за яку я відповідаю, то тут я хочу наголосити знову ж таки, що сфера зовнішньої політики, як була до зміненої конституції, так і залишилася в сфері президента. І тут стаття 106 конституції наголошує на тому, що президент здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю. Це керівництво він здійснює через Міністерство закордонних справ. Президент реалізував свої конституційні повноваження, висунувши кандидатуру на міністра закордонних справ і оборони. І в цьому відношенні я не бачу проблем стосовно діяльності в уряді, оскільки за конституцією, за традиціями, уряд не мав таких основних повноважень в сфері зовнішньої політики. Ця сфера належала завжди президенту. Що стосується притирки з іншими членами уряду, ну, будемо вчитися врешті-решт. Лише одиниці для мене є людьми, з якими я ніколи не зустрічався, не працював. Решта мені відомі як політики, як урядовці. Так що поживемо, побачимо.
Нагадую, що в ефірі передача «Перед мікрофоном свободи». Сьогодні ми спілкуємося з міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком. Після невеличкого повідомлення ми повернемося до нашої розмови.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
За 271 депутат.
Я готовий взяти на себе цю відповідальність.
Правда, що кожен народ отримує тих керівників держави, які він заслуговує.
Свобода сьогодні.
Highly important that we now work on this humanitarian.
Це «Свобода сьогодні». 20.30 щодня, крім вихідних.
Пане Тарасюк, новий прем'єр-міністр Віктор Янукович сказав, що його перші закордонні візити будуть до Брюсселя, Москви та Вашингтона. Він також заявив, що послідовність візитів, а також коли вони відбудуться, будуть узгоджені з президентом Ющенком. Куди б ви йому порадили уперше їхати?
Я вже мав розмову з прем'єром і виклав свої рекомендації щодо міжнародних контактів. Не варто забувати, що міжнародні контакти – це не лише візити прем'єра, а це і візити в Україну колег глав урядів. І в цьому відношенні я вважаю, що першим мають бути візити до Москви, адже багато проблем накопичилося. Це проблеми енергоносіїв, це проблеми торговельні. Хочу нагадати, що на початку цього року російська сторона наклала односторонню заборону на імпорт українських продуктів харчування. А ці питання треба вирішувати. Звичайно, що ми розуміємо, що російська сторона очікувала на результати формування уряду. Цей процес зараз нарешті завершено, тому я вважаю, що перший візит має бути до Москви для того, щоб поновити діалог і розпочати розв'язувати проблеми. Я також думаю, що і вже ділився своїми рекомендаціями з прем'єром відносно його візитів до Брюсселя, до Вашингтону. Вже за погодженням з президентом ця робота розпочалася. Ми вже почали контакти щодо дат візиту, щодо їх наповнення.
Пане Тарасюк, ви в політиці вже довго, в зовнішній політиці також довго. Ви фахівець і, мабуть, добре розумієте психологію ваших колег. Я маю на увазі російських колег. Ось ви пропонуєте, щоб пан Янукович уперше поїхав до Москви, бо стосунки занедбані. Як ви думаєте, як розцінює цей новий уряд Москва? Чи подобається пану Путіну новий український уряд?
Позиція російської сторони, так само, як і позиція Вашингтону, інших основних гравців на міжнародній арені, нічим не вирізняється. Вона полягає в тому, що вони готові співпрацювати з тим урядом, який буде у законний конституційний спосіб сформований. Отже, я не бачу жодних проблем в прийнятті, скажімо, російським керівництвом нового уряду України. Що стосується інших країн, так само. Думаю, що не можна говорити про те, що українсько-російські взаємини занедбані. Просто в українсько-російських взаєминах була пауза, і ця пауза була пов'язана з процесом формування нового уряду України. І російська сторона прямо так і говорила про те, що контакти відновляться після формування нового уряду. зараз настав той час, коли можна знову відновити діалог, продовжити, поглиблювати його, вирішувати проблеми, які накопичились. Це нормальний процес.
Ви слухаєте програму «Перед мікрофоном свободи». Наш гість сьогодні – міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. З ним розмовляю я, Ірина Халупа. Україна має серйозні, міцні, великі економічні стосунки з Росією. Економічний блок нового уряду в руках партії регіонів. Як ви думаєте, пане Тарасюк, чи буде економіка якоюсь мірою визначати зовнішню політику України?
Це є аксіомою, що зовнішня політика є продовженням внутрішньої політики. Перше, тобто від того, як будуть іти справи в розвитку економіки всередині нашої держави, багато в чому буде залежати і успіх нашої зовнішньої політики. Але знову ж таки хочу наголосити, що основний, так би мовити, поштовх, стратегію зовнішньої політики визначає президент. Взаємини з Російською Федерацією однозначно значною мірою будуть залежати і від взаємин в економічному співробітництві. Нагадаю, що Росія є другим за величиною, за обсягом торгівлі партнером України. На першому місці стоїть Європейський Союз. Звичайно, що від розвитку наших торговельно-економічних взаємин з Російською Федерацією багато в чому буде залежати і стан української економіки, адже значна частина українського експорту йде на Росію, так само як і імпорт переважно енергоносіїв. Я думаю, що звичайно, що наголос новий уряд буде робити на налагодження, повернення в нормальне русло взаємин торговельно-економічних галузі, особливо в тих галузях, які я згадував. Це енергоносії, газ, передусім, це поставки українського м'яса, молочних продуктів, українських труб, інші речі, вони чекають розв'язки.
Чи може Україна, пане Тарасюк, вести незалежну зовнішню політичну діяльність у цій ситуації, де вона практично є заручником російського газу? Газ – це страшне слово, яке висить над Україною, як і цукера. Всі говорять, що ціни зростають, всі чекають чергового підняття цін. Що буде з тим новим урядом? Чи зможе пан Янукович домовитися з росіянами, з Росією, щоб були стабільні поставки газу і щоб не було такого стрімкого підняття цін, які б, ну, м'яко кажучи, давили на Україну?
В принципі, об'єктивно є підстави сподіватися на те, що новий уряд зможе домовитися і співпрацювати з Російською Федерацією в поставках газу. Член уряду, який відповідає за цю сферу, саме Юрій Бойко, людина знайома з цією сферою, вона знайома і в Москві. Я думаю, що це надасть можливість не витрачати час на встановлення контактів, а користуючись цими контактами, відразу приступити до конкретних справ. Звичайно, що багато в чому буде залежати в наших взаєминах від домовленостей щодо цін на поставки газу.
Чи залишиться Росукренерго посередником?
Я не буду забігати наперед і говорити про деталі цих домовленостей. Думаю, що новий уряд буде дбати про забезпечення національних інтересів України. Що стосується зовнішньої політики, то зовнішня політика, як підкреслював президент Ющенко, не зазнає змін, незалежно від складу нового уряду. І, власне, це підтверджено в основних положеннях універсалу національної єдності, а також в програмі нової коаліції.
Ще два запитання, пане Тарасюк. Просто скажу, якщо звук не дуже хороший, це тому, що ми розмовляємо з паном Тарасюком в дорозі.
На Азовське море.
В дорозі на море, чудово.
Так.
Пане Тарасюк, ви...
Але в Україні, я підкреслюю, в Україні, не за кордон їду відпочивати, а в Україні.
Ну, прекрасно, це дуже гарно з вашої сторони. Пане Тарасюк, як ви собі уявляєте, власне, об'єднання ваших прозахідних поглядів про європейську і про натівську програму президента з проросійською позицією прем'єра Януковича і партії регіонів? Чи може Україна водночас далі крокувати своєю стратегічною дорогою до Європи, до НАТО і також бути задіяною у єдиному економічному просторі? Це дві речі, які виявляються, ну, на перший погляд, абсолютно діаметральними.
Не зовсім так, пані Ірино. Вони є сумісними. Якщо уважно прочитати зовнішньополітичну частину універсалу, Тобто в універсалі підкреслено, що ми будемо продовжувати розвивати співробітництво в рамках ЄЕП на принципах різнорівневої і різношвидкісної інтеграції, на принципах СОТ, Світової організації торгівлі. Крім того, сказано, що першим етапом буде створення зони вільної торгівлі. Саме такою була лінія президента Ющенка, вона такою і залишилась, і учасники універсалу погодилися з цією лінією. Справа в тому, що участь України в зоні вільної торгівлі в рамках ЄЕП не суперечить основним принципам Світової організації торгівлі, перше, і не перешкоджає нашому курсу на інтеграцію до Європейського Союзу. Отже, тут немає суперечностей. Всі ці речі полагоджені в основних засадничих документах нової коаліції.
Нагадую, що в ефірі передача «Перед мікрофоном свободи». Сьогодні ми спілкуємося з міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком. Після невеличкого повідомлення ми повернемося до нашої розмови.
Чи справді курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію залишатиметься незмінним? Кому раніше вдасться створити зону вільної торгівлі з Євросоюзом – Україні чи Росії? Що думають пересічні громадяни про права опозиції за нових політичних умов? Про це, зокрема, та інше в передачі «Свобода сьогодні» о 20:30 за Києвом.
І наостанок таке запитання. Якщо воно буде для вас некомфортним, я зразу вибачаюся. Нещодавно на Ялтинському форумі колишній польський президент Олександр Квасневський сказав, що важко буде пояснювати Європі, як людина, котра фальсифікувала вибори, раптом опинилася головою українського уряду. Яким чином ви зможете це пояснити Європі, пане Тарасюк?
Відносно цієї ситуації, на яку ви посилалися, я хочу сказати, що ці останні тижні були дуже тривалі, багатогодинні зустрічі, діалоги між президентом Ющенко і Віктором Януковичем. Я думаю, що ці діалоги, вони заклали фундамент нових взаємин і між президентом, і прем'єром, і між основними політичними силами, суперниками українського політикуму. Я думаю, що тим самим обидва президент і прем'єр погодились перегорнути сторінку минулого, розпочати взаємини з нового аркушу. Я думаю, що саме таким чином і зовнішній світ буде сприймати і нового прем'єра, і новий уряд України. Зрешті-решт будуть судити не по заявах, не по деклараціях і гаслах, а будуть судити по конкретних справах. І саме в конкретних справах буде знайдена відповідь на ставлення зовнішнього світу до нового уряду і нового прем'єра.
Конкретні справи. Один конкретний крок, який Україна бачить перед собою, це, власне, вступ до Світової організації торгівлі. Минулого року йшла мова про це, що може це статися досить швидко. Тоді почалися різні українські політичні, внутрішньополітичні проблеми. Хоча ніхто це вголос не говорить, але є велике бажання вступити до Світової організації торгівлі перед Росією. Бо якщо Росія стане спочатку членом Світової організації торгівлі, вона може створювати якісь перепони Україні. Ми бачимо, що в Росії якраз у цьому напрямку виринули певні проблеми. Як ви оцінюєте, власне, реальні шанси України здійснити це велике бажання і цю велику потребу?
Що стосується Світової організації торгівлі, то я можу стверджувати, як учасник переговорів з усіма політичними силами Верховній Раді, що сьогодні виник консенсус між всіма політичними силами відносно необхідності законодавчого завершення процедури підготовки до вступу до Світової організації торгівлі. Про це говориться в універсалі, про це говориться і в коаліційній угоді. Отже, восени цього року Верховна Рада завершить процес прийняття необхідних законодавчих актів, які завершать внутрішню процедуру підготовки до вступу до СОВТ. Я переконаний в тому, що до кінця цього року Україна стане членом Світової організації торгівлі. Важливо, що всі, без виключення, учасники політичних процесів в Україні погодились на це. Потім я хочу нагадати, що у нас були всі реальні шанси завершити процес вступу минулого року, але цьому на заваді стали політичні баталії, які розгорнулися напередодні парламентських виборів. Зараз всі політичні сили пройшли цей рубіж, і попереду спокійне, так би мовити, політичне середовище, яке надасть можливість без заідеологізованого цей законодавчий процес. Я вірю в те, що вистачить і прагматизму, і політичної волі для того, щоб виконати це завдання.